l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
L-għana kallus minn Malta bġabra ta' aħbarijiet. Skont tħarriġ tal-opinjoni pubblika li xandar fil-ġurnal The Times of Malta joħroġ li il-Labour naqqas 10 punti perċentwal fl-appoġġ waqt li l-Partit Nazzjonalista naqqas li jagħmel kapital minn dan u naqqas l-appoġġ ekwivalenti ta' 2 punti perċentwali. L-isħarit sar bejn 18 u 21 ta' wissu minn EMCS, ditta tal-marketing u l-konsulenza. 28% ta' dawk li wieġbu qalu li jivvutaw Labour, waqt li 13% qalu jivvutaw l-Partit Nazzjonalista. F'Mejju, f'servej ieħor, 38% qalu li jivvutaw Labour, waqt li 15% lill-PN. Fl-istħarriġ tal-ġimgħa l-oħra, wieħed minn kull 10 qalu li ma jivvutawx jekk issir elezzjoni issa. Dwar dik li hija tmexxija, 39% jħossu li d-deputat Prim-Ministru Chris Fearn huwa l-aħjar performer. Kienu 1% biss li għażlu lil Prim-Ministru Roberta Bela. 42% oħra qalu li kemm Fearn u kemm Abela qed jaħdmu tajjeb. 8% qalu ma jafux, waqt li 3% ma rispondewx u 2% bla interess. Dwar min ikun l-aħjar bħala kap tal-Oppożizzjoni. Joħroġ minn dal sħarriġ li 26% qalu li jażlu lil Dr. Bernard Gregg, waqt li 6% jażlu lil kap preżenti Dr. Adrian D'Elia. Fost il-votanti tal-PM, Gregg jgħaddi lil D'Elia b'57%, waqt li D'Elia u l-għażla ta' 10%. 8% tal-votanti nazzjonalisti isostnu li t-nejn mhumiex l-aħjar għall-kariga. Meta niġu għall-votanti laboristi, 30% isostnu li D'Elia u Gregg huma tajbin għall-kariga. 17% jażlu lil Gregg u 9% lil D'Elia. 18% mhumiex interessati. L-eks Prim-Ministru Joseph Muscat is-sibt issejjaħ fid-depo tal-Pulizija b'rabta mal-każ tal-tin tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dr. Muscat issejjaħ mill-Pulizija fuq akkuża li saret f'Novembru minn Jorgen Fenek u li dwara l-istess Muscat kien diġà reaġixxa pubblikament. Dr. Muscat kien akkumpanjat mill-avukat Paolo Lija. Meta ħareġ mid-depo, Muscat qal li hu wieġeb il-mistoqsijiet kollha li sarulu. Saħħa li l-Pulizija ikkonfermaw li mhux qed jiġi investigat fuq il-każ. Dr. Muscat qal li dmiru lejn l-istat dejjem għamlu u se jibqa' jagħmlu. Qal li l-Pulizija qed tagħmel xogħla kif għamlet dejjem sakemm kien Prim-Ministru. Dan sansitra wassal biex ikun hemm żblokk importanti f'każ maġġuri u dan sostna Dr. Muscat kontrarju għal delitti kbar li saru qabel. Dr. Muscat kien interrogat għal sija. Dr. Muscat qal li għalkemm mhux fil-libertà li jiddiskuti l-mistoqsijiet li kellu mal-Pulizija, qal li jista' jgħid li prattikament kienu kollha mas'arja li tinsab fid-dominju pubbliku. Huwa kien diġà ċaħadhom fi twiġibiet u stqarrijiet pubbliċi li huwa ta'. L-eks Prim-Ministru Muscat qal ukoll li lest jagħti l-għajnuna jekk il-Pulizija ikollhom bżonn dwar dan il-każ li sostna jingħalaq taħtu u dwar kull każ ieħor lest li jagħti kull-għajnuna. Muscat kien irżenja mill-Prim-Ministru f'Jannar li għadda. Dr. Muscat qal li l-mistoqsijiet li sarulu mill-Pulizija kienu b'rabta ma' informazzjoni li deret fit-Times of Malta u li hu risponda fuq Facebook. Jorgen Fenek kien qal l-investigaturi f'Novembru li għadda li Muscat kien staqsih jekk iċ-ċief of staff tiegħu Keith Cambry jissemmix fir-recordings li jittieħdu b'mod sigret mill-middleman Melvin Toma fl-assassinju tal-ġurnalista. Fenek isostni li assigura lil Dr. Muscat meta kien Prim-Ministru li kien qed jagħmel l-almu tiegħu biex jipproteġi lil Cambry. Muscat kien ċaħad bil-qawwi dak li qal Fenek. L-eks Prim-Ministru Joseph Muscat pubblika littra ta' riżenja li kien bat fit 13 ta' Jannar li għadda lill-President George Vella. Muscat jgħid fl-ittra li kien qed jirreżenja wara li issa kien ġie elett mexxej ġdid laburista. U sostna li l-President fl-ittra li l-kabinet kien jaf b'din id-deċiżjoni tiegħu. Ringrazzja li l-President Vella u li l-poplu Malti għal privileġġ li fiklimu taħ biex imexxi li l-pajjiż b'maġġoranzi bla preċedent waħda ikbar mill-oħra. Dott Muscat qal li kien qed jippubblika littra ta' riżenja b'konsultazzjoni mal-uffiċċju tal-President biex ikunu evitati spekulazzjonijiet inutli. Niġu issa s-situazzjoni dwar il-pandemija COVID-19 f'Malta. Minn meta l-pandemija laħqet lill-Malta f'Marzu kien hemm 1750 każijiet ta' COVID-19 inkluż 10 timwiet. L-erba kien 28 jum konsekuttiv li Malta irreġistrat żieda double digit fin-numru ta' każijiet ta' kuljum. Malta tibqa t-tieni l-ogħla pajjiż fl-Unjoni Ewropea f'każijiet ta' COVID-19 kull 100,000 persuna fl-aħħar 14 jum. Il-pajjiż bl-ogħla numru hija Spanja skont il-European Center for Disease Control. L-awtoritajiet tas-saħħa Maltin żiedu l-Repubblika Ċeka u t-Tunezija fl-amber list ta' passiġġieri li jaslu Malta biex tkun imħarsa s-sitwazzjoni kontra l-firxa tal-pandemija. Green list hija ta' pajjiżi fejn l-ivvjaġġar mhux ristrett, waqt li red list huwa fejn l-ivvjaġġar huwa banned. Intant in-numru ta' persuni li jgħodu f'akkomodazzjoni turistika naqas bi kważi 100% matul it-tliet xhur li l-gżer Maltin qattaw virtual shutdown. Skont l-aħħar data mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, bejn April u Ġunju kien hemm 17,150 turisti f'lukandi, guest houses u villaġġi turistiċi, tnaqqis ta' 97% fuq is-sena ta' qabel. Dawn qattaw 64,160 lejl li kien jirrappreżenta tnaqqis ta' 97.7%. Passiġġieri li jaslu Malta minn pajjiżi li huma fl-amber list jeħtieġu li jipproduċu wkoll test negattiv tal-COVID-19. Fader Anton Tewma inħatar is-off tawdex ħatra li l-is-off u xenti Monsignor Michael Grech kien ilu fil-kariga tagħha minn l-2005. Monsignor Grech issa għandu kariga ġdida fil-Vatikan bħala prosegretarju ġenerali tal-Sinodu tal-Isfijiet. Il-ħatra kienet tħabbret mill-Papa. L-is-off Tewma li għandu 56 sena serva fil-parroċċa tax-Xara u issa huwa il-disa is-off minn meta il-gżira tawdex saret djoġisi fl-1864. Il-ċermonja saret fil-Knisja tax-Xewkija u saret b'anticipazzjoni qabel settembru minħabba il-miżuri ġodda minħabba il-pandemija tal-coronavirus. F'indirizz qasir fl-aħħar tal-qudiesa, l-is-off Tewma uża il-metafora billi qal li jrid li l-kulħadd ikun parti mill-ekwipaġġ ta' dajsa li hija l-Knisja. Kulħadd għandu jfittex il-valuri ta' Ġesu Kristu b'mod li nirrispettaw lill-xulxin, inħobbu lill-xulxin u anke nappoġġjaw lil dawk li qed isofru u li waqgħu lura. Il-programm popolari fuq TVM Malta Xarabank mhux se jsir iktar wali ilu sejjer għal dawn l-aħħar 23 sena. Il-ċermen tal-Public Broadcasting Limited, Tonio Portugese, l-deċiżjoni ma kienx waħda motivata politikament. Iżda kienet parti minn eżerċizzju biex ikun hemm freskezza fl-iskeda li ġejja minn Settembru fuq l-istazzjon statali. Qal li l-bord editorjali għandu l-obbligu li jirrevedi l-iskeda tiegħu kull sena. Sostna li l-publikazzjoni tal-iskeda fil-ġranet li ġejjin se jkun hemm diversi programmi ġodda. Mena ħatijaw il-producer tal-programm Xarabank Pepi Azzopardi għalli ma kellu ebda ideja għalfejn il-programm tneħħa mill-iskeda li kien igawdi popolarità kbira. Għalli dejjem sostna li sakemm in-nies ridu jaraw dan il-programm huwa kien ikompli jagħmlu. Għalli s-saħħa tal-programm tiġi min-nies li tagħhom il-producers tal-programm hemm jagħtu l-istejjer tagħhom. Pepi Azzopardi qal ukoll li jemmen b'saħħa fuq il-prinċipju tiegħu u se jkompli jgħid dak li għandu jgħid. Xarabank huwa qal qatt ma nstab ħati ta' bilanċ. Minn naħa l-oħra, sosta li jekk xi ħadd jaħseb li bit-twaqqif tal-programm se jkun biżejjed biex jalaqlu ħalqu, allura ma jafux biżejjed. Intant ukoll tħabba li l-programm esklusiv ta' Xarabank se jirritorna din il-ġimgħa, mhux fuq TVM, iżda online f'xandira speċjali fuq Love Malta. program speċjali ta' 9 minuta se jitratta it-tmexxija tal-Partit Nazzjonista b'intervisti mal-kap attwali Dr. Adrian Delija u l-kontestant liħor għat-tmexxija Bernard Gregg. L-Avem Malta qed tipproduċi dan il-programm flimkien ma' Xarabank live fuq Facebook.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.